17:30. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 11. jul 2015. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas molitveno proslavlja prenos moštiju svetih besrebrenika Kira i Jovana i svete mučenike Dabrobosanske i Mileševske. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohij služio na crkvinama kod manastira Kosmač. Iz štampe izašao novi 247. broj časopisa Svetigora. Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski i svega istoka Jovan, primit će počasni doktorat na Institutu Svetog Vladimira u Njujorku. Obilježeno 120 godina gradnje hrama Svetog Save u Beogradu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohij, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u subotu 11. jula 2015. ljeta gospodnjeg na crkvinama, ostacima hrama, nedaleko od manastira Kosmač. Istoričarima do sada nije poznato kojem svetitelju je bila posvećena ova svetinja na Skupom brdu. Od danas posvećena je svetim besrebrenicima Kiru i Jovanu. Po pročitanom sveštenom evanđelju, visoko preosvećeni mitropolit poučio vjerni narod riječima evanđelske pouke i najavio obnovu hrama besrebrenika Kira i Jovana.
Evo mi se nalazimo ovdje danas na ovom svetom mjestu koje je posveštano nogama naših predaka, njihovom vjerom, njihovom nadom i njihovom ljubavi, njihovim bogoljubljem. Oni su bili posvećeni tom blagom viješću, Hristovom naukom, i zato su u slavu Božju, a u čast njegovih svetitelja, čudotvoraca, evo Kira i Jovana, na čiji praznik danas mi ovdje služimo poslije ko zna kog vremena ovu svetu liturgiju. Posvetili su dakle imenu Božjem i svetim besrebrenicima, svetim čudotvorcima, svetim iseliteljima i mučenicima za Hrista i za ime Hristovo, Kiru i Jovanu, ovu svetinju. Pa evo i nas prizvali danas i sveti Božji ugodnici, ispunjeni vjerom, ognjenom vjerom, ispunjeni nadom neuništivom i ljubavlju, kako malo prije čusmo u pjesmi koju smo pjevali u njihovu čast, ovjenčani tim, to jednim trostrukim vijencem sa nebesa, vijencem vjere, nade i ljubavi. Oni su pamćeni kroz vijekove i bit će pamćeni do kraja svijeta i vijeka, upravo zato što su bili Hristovi učenici, zato što im je Bog dao dok su bili ovdje na zemlji, dao im dar da čudotvore, bili su ljekari, ali ne samo ljekari tjelesni, nego ljekari duša i tijela, jer to su istinski pravi ljekari. I bili su svjedoci Hristovi, ispunjeni njegovom silom, njegovim čudotvorstvom. On je kroz njih čudotvorio osvijetljeni njegovom svjetlošću. Zato su bili spremni da život svoj žrtvuju kao što su i žrtvovali svoj život za Hrista Boga, ostavši mučenici.
11. jul je dan kada se u Srebrenici obilježava zločin koji međunarodna zajednica opisuje kao genocid nad muslimanima. U današnjoj emisiji Danas aktualno donosimo sliku koju ista međunarodna zajednica ne želi da vidi, sliku strašnog stradanja srpskog pravoslavnog naroda u ovom kraju. Protoiereja Aleksandar Mlađenović iz hrama pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici kaže da je naš posao ovdje na zemlji da svjedočimo istinu pred Bogom, pred sobom, pred cijelim svijetom.
Svako groblje na opštini Srebrenica, srpsko groblje je oskrnavljeno u toku rata. A vjerujem da je i 95% grobalja, jer na nekim prostorima sam se lično i uvjeru u to, na prostoru Bosne i Hercegovine uništavano. Kao što to imamo dole problem na Kosovu i dobro znamo kako to dole vrši. Dakle, dok s druge strane, čini mi se, ne znam, ni za jedan slučaj, ali čini mi se i da nema. Možda da je bio negdje neki sporadičan slučaj, ali zaista ne znam za takve. Gdje su Srbi uništavali druga, dakle, spomenika od muslimana i Hrvata. Mislim čak dakle da nema tih slučajeva. Za čemu se ovdje radi? Mislim da je ovdje problem identiteta, da onaj koji zna da je nekada bio Srbin i pravoslavac, želi da uništi svaki trag o tome koji će ga posjećati dakle na tu istinu o njegovom identitetu. Tako da to objašnjava i sve napade na velike praznike, da to objašnjava opšte mržnju današnju, evo i prema ćirilici, koja je prisutna i ovdje u Srebrenici i uopšte uništavanje tih nadgrobnih spomenika. Dakle, mislim da je to problem identiteta i da se on ne može lako zaliječiti. Da to je još pacijaš, jer vam rekao i nekako to je tada ostalo nam kao definicija. Pa zamisli čovjeka koji se pričešćuje, a da ne oprosti. Jednostavno to nije normalno. Svake liturgije, ja se okrećem prema Crkvi Božjoj i govorim oprostite, braćo i sestre. Dakle, nemam problem da oprostim drugima, a naravno, imam problem ako je nešto teško i to je sasvim normalno i logično, kaže Hristos, ljubite neprijatelje svoje. Da je to nešto lagano, mi bi već svi bili u carstvu Božijem, međutim, mi znamo da je to nešto što je izuzetno teško, ali to nam je imperativ, to nam je zapovijed. U svakom slučaju, mi Srbi smo narod koji je poznat po opraštanju. Mi to, dakle, imamo kao dio svog identiteta oproštaj i oprostiti drugome. Ali kažem, nažalost, imamo i taj pojem slabog pamćenja, znate, imamo vrlo kratko pamćenje, kao pastrka koja pamti 30 sekundi, posle 30 sekundi ona ponovo dolazi na mjesto gdje je napala neka veća grabljevica ili hvata ulicu i tako, jer nema duže pamćenje. Tako čini mi se i mi Srbi imamo jako veliki problem sa pamćenjem, odnosno slabo pamćenje, jer imamo i tekako mnogo toga da zapamtimo. Sjećamo se onoga govora vladike Nikolaja o ćele kuli, ako se sjećate. Mislim da je to govorio Britancima koji upravo danas se trude da nanesu najveću sramotu srpskom narodu i da svoje zvono okače o vrat srpskog naroda. O ćele kuli koja je sastavljena od miliona srpskih mučenika, je to u stvari naš najveći spomen. I tekako imamo mnogo čega da pamtimo, ali nažalost čini mi se da je ta bolest zaborava mnogo prisutna kod nas.
Sa dolaskom praznika svetih apostola Petra i Pavla iz štampe izašao 247. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Novi broj je bogat besjedama, prva od njih je besjeda njegovog visokog preosveštenstva Mitropolita Amfilohije Via Crucis. To je slovo izgovoreno 13. juna ove godine u Kamničkoj Bistrici povodom 70 godina stradanja nevinih ljudi u Sloveniji. Ovom događaju govori reportaža Stopama svetih mučenika. Drugu besedu pod nazivom Polje ubijeljeno mučeničkom krvlju mitropolitan Filohije izgovorio sljedećeg dana na Lijevča polju, gdje je služen parasto s pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini iz Crne Gore i postradalima u tom kraju. Podom tih tragičnih događaja svetnikora izdala knjigu Na put bez povratka, od Ostroga preko Kamnika i Pohorja. Umjesto prikaza možete pročitati predgovor pomenute knjige. O tom stradalnom vremenu pjeva Beći Ruković u pjesmi Zrna brojanice, koja je posvećena Draži Mihajloviću. Sljedeću besjedu izgovorio sveštenik Filip Lemesters, rođenje svetog Jovana Preteče, proroka i krstitelja, a besjedu dvojica čudesno različitih apostola, episkop Gornjokarlovački Simeon, 1979. godine na Petrovdan u Ličkom Petrovom selu. Tema iz bogoslovlja glasi Darovi svetog duha prema Isidoru Pelusickom i svetom Kirilu Aleksandrijskom. Iz časopisa Kaleni Svetigora je preuzela članak Jovana Đe Olbina o unijaćenju Irmena. Olivera Balaban vas upoznaje sa tim kako je počela izgradnja sabornog hrama u Baru, koji je posvećen svetom Jovanu Vladimiru, a Rajo Vojnović daje prikaz spomenice u slavu i čast svetog Jovana Vladimira. Elza Babić je razgovarala sa Mati Teoktiskom, koja se podvizava u Đakovici. Progovorili su naši grijesi. O akatistu kao bogoslužbenoj pjesmi pravoslavne crkve piše Slađana Kadić. U junu je proslavljen praznik velike svetiteljke ruskog naroda, svete Ksenije Petrogradske. O njoj u tekstu Uloga ličnosti u istoriji, koji piše i romonah Simeon Tomačinski. Jerej Slobodan Boban Jokić osvrnuo se na dokument Ruske pravoslavne crkve o učestvovanju vjernika u Eukaristiji. Teolog Aleksandar Vujović opisao je putovanje delegacije Cetinske bogoslovije po Hrvatskoj, Njemačkoj i Austriji. U ostalim dešavanjima saznajte iz hronika pomisnih crkava Otačastvene crkve i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Beogradska crkva svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu 12. jula proslavlja hramovnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegova svetost patrijarh srpski Irinej, potvrdio je za radio Slovo Ljubve starešina hrama otac Jovan Lučić.
Hvala Bogu, počet ćemo sa bdenijem u 17 časova uoči Petrovdana, a ako Bog da ujutru na sam dan praznika, na sam Petrovdan, patrijarh Irinej, njegova svetost, on je blagoizvolio da nas posjeti i da dođe i da služi i da uzme se molitva Gospodu Bogu na liturgiji, koja počinje u 8 časova. I eto, izuzetno smo radosni i srećni što će doći već po drugi put u kanonsku posjet da nas obradi i posjeti. I radosni smo još što ćemo imati jedno rukopoloženje Miroslava Mitrovića u našem hramu.
U muzeju Vuka i Dositeja u okviru izložbe Razaranje nepobjeđeno o kulturnim dobrima tokom Velikog rata, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju, dr. Danilo Šarenac, održao je predavanje Beograd 1914-1918. Život na frontu. Beograd je specifičan svojevrstan front kojeg je branila srpska vojska i narod, ali i savezničke misije, naročito britanske i francuske, zaključeno je na skupu. Poslušajte prilog Marka Malenčića.
Naučni saradnik sa Instituta za noviju istoriju, dr. Danilo Šarenac, je na samom početku predavanja rekao da je Beograd imao tada 90.000 stanovnika. Od toga, 20.000 ljudi je živjelo udaljeno od fronta tek ulicu 2. Poznati su komentari da je trebalo tada, umjesto grada, na tom mjestu podići karaulu. Važan naglasak ultimatuma Austrije je bio na Beogradu, po njima Zavereničkom gnezdu.
I opet, Beograd nije imao tu važnu ulogu u srpskim odbranbenim operacijama tokom 1914. godine. Poznata je ta odbrana Beograda iz oktobra 1915. To je svakako najbitniji događaj u Prvom svjetskom ratu kada reču o Beogradu. Međutim, mnogi lokalni događaji se odvijaju u Beogradu, mnogo interesantnih procesa i to je zaista jedan deo fronta koji vredi proučiti i mi još uvijek ne znamo puno o tim događajima. Imamo naravno zabeleške u memoarima, u građija, iako je jedan zaista bogat odjeljak fronta. Kada reč o nekim specifičnostima, treba pomenuti da srpska vlada i vrhovna komanda pre rata nisu imali koncepciju, što je dosta neobično, šta da rade sa Beogradom u slučaju objave rata. To svakako i upućuje na neku ideju da niko nije zaista ozbiljno razmišljao o ratu sa Austro-Ugarskom. Imamo jednu zaista neobičajenu situaciju iz današnje perspektive, ali mislim i iz tadašnje, da se ne zna u prvim satima rata šta će se činiti sa Beogradom.
Dalje je predavač nastavio podsjećanjem da su napadi na Beograd počeli u ponoć 28. na 29. jul. Inače, pre Austrije jeste pretjela da Beograd može napasti za samo pola sata iz Zemuna. Napadom na Beograd su državne ustanove premještene u Niš, a građani su se preselili u druge gradove. Srpska vojska je bila nemoćna protiv austrijskih monitora, te su topove dobili od saveznika.
Dolazi te iste večeri 28. a to je napad trećerazrednih trupa na Beograd, dolazi do jednog iznenadnog iskrcavanja Zemuna, tri broda sa 8 šlepova napadaju Beograd i dolazi do jedne od tih mitskih epizoda iz Prvog svjetskog rata. Beograd brane carinici, četnici spontano pojedini građani, među njima je na primjer Veselin Čekanović. Šarolika grupa uspjela da sustavi ovaj napad, naime kormilar jednog od brodova je pogođen, on je udario u Stari Savski most, srpska vojska minira Stari Savski most koji se ruši, dobar dio mosta pada na šlepove koji su bili prikačeni za taj brod, veliki broj vojnika strada, nastaje pometnja, u tom se već i treći pozivci priključuju tim spontanim braniocima i Beograd je u tom trenutku odbranjen. Mi danas nemamo jasnu situaciju šta se tu dogodilo, niti je neko pogledao bečki arhive i video ko je naredio ovaj spontani napad i neki historičari čak to navode kao prvu amfibijsku operaciju u istoriji, da to je jedna od specifičnosti Beogradskog fronta.
U nastavku se osvrnuo i na britansku misiju kojom je upravljao admiral Ernst Trubridge, koja je u odbrani Beograda dizala moral Antante. Potom je pričao o mostovima Beograda, posebno o pontonskim ratnim mostovima za koje su korišćeni dečaci kao veslači. Pričao je i o improvizacijama srpske komande u odbrani Beograda i o uzoru koji je princ Đorđe Karađorđević davao srpskom narodu na Beogradskom frontu. Na kraju rata svi su se složili da je Beograd itekako zaslužio zbog svoje uloge u ratu da postane Piemont, odnosno prestonica nove države.
Tako da je to sve bilo veoma neobično, posebno nekome koji dolazi sa strane. Ovo je, možemo da većemo, ovo je komanda Ade Ciganlije, dakle jedan splav kakvih i danas ima je korišćen kao privremeni položaj srpskih trupa na Adi Ciganli. Na svim fotografijama vidimo veliku improvizaciju, veliku energiju u borbi za Beograd. Čukarička fabrika šećera je pretvorena u srpsku brodarsku komandu. Dakle, taj nedostatak flote je bio veoma zanimljiv i srpska vojska uspjela da napravi 2 ili 3 motorna čamca koji su korišćeni za izviđanje, čak i neke manje napade na novu beogradsku stranu. Centrifuga iz fabrike šećera sa određene mašine je skinuta i od nje je napravljena kupola na kojoj je montiran i traljez, ne bili se na taj način taj motorni čamac napredio i su skinuti iz fabrike određene čelične ploče, se napravila oplata, sve je to rađeno uz podršku tih britanskih oficira, tako da vidimo zaista jedan očajnički napor, jednu veliku energiju u borbama oko Beograda 14. i 15. Dakle, sve se to dešava pre onog čuvanog Makenzerovog napada.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski svega istoka Jovan X, posjetit će Pravoslavnu akademiju Svetog Vladimira u ponedjeljak 27. jula 2015. godine, gdje će primiti titulu počasnog doktora nauka, koja se dodjeljuje od strane Upravnog odbora Akademije i Naučno-nastavnog vijeća. Diploma će biti uručena na javnom akademskom sabranju u 18.00, tokom koje će njegovo blaženstvo održati akademsko predavanje o trenutnoj situaciji sa hrišćanima na Bliskom istoku. Nakon toga bit će održan svečani prijem. Dekan ove akademije, dr. John Berry, je izjavio: "Naše zadovoljstvo da dočekamo patrijarha Jovana na našoj akademiji, a izuzetna nam je čast što je on prihvatio da bude počasni doktor honoris causa naše visoke škole." Otac John je također pomenuo da njegovo blaženstvo poznaje putem ličnog kontakta. On je bio monah, sabrat manastira Svetog Pavla na Svetoj Gori, inače istog manastira u kome se nalazi brat oca Johna Bera, otac Evdokim. Ovo predstavlja drugi susret patrijarha Jovana X. i predstavnika ove akademije u posljednjih godinu dana, s obzirom na to da je u decembru 2014. godine patrijarh Jovan primio na poklon od 8.000 američkih dolara na ime pomoći napaćenim hrišćanima na Bliskom istoku. U intervju za KB Natalija Poklonska odgovorila na pitanje zašto se sa takvim strahopoštovanjem odnosi prema svetom carskom strastotrpcu i imperatoru Nikolaju Aleksandroviću. Također je postavljeno pitanje: da li vjerujete u povratak monarhije? Učinjen je strašan zločin kad je svrgnut car Nikolaj Aleksandrović, odgovorila je javni tužilac Krima, i počinjeno je zvjersko ubistvo cijele njegove porodice. I šta je bolje i šta će biti, monarhija ili republika, nije na meni da odlučuje. Jedna monahinja imala viđenje da treba da siđe u podrum hrama u Kolemskom, da pronađe crnu dasku da opere kako bi daščica postala crvena, pa će na njoj ugledati lik Blesvete Bogorodice. Ovo pronalaženje imalo je duboki smisao. Posle ubistva carske porodice, Presveta Bogorodica je preuzela upravljanje Rusijom. U crvenim odeždama, s mladencom na rukama, ona pokriva i vodi našu Rusiju. I daj Bože da u svemu napredujemo, također je rekla Natalija odgovarajući na postavljeno pitanje. Natalija Poklonska je ruska pravnica, vrhovna tužiteljka Republike Krim u sastavu Rusije od 25. marta 2014. godine. Jedan dirljiv primjer pomoći sabraći u nevolji dolazi nam iz Ukrajine. U Donbasu jedna zajednica srušenog hrama pomaže unesrećenima. Hram Svetog pravednog Jovana Kronštanskog u Kirovskom u Donjeckoj oblasti srušen je 23. augusta 2014. godine za vrijeme večernjeg bogosluženja kada je granata pogodila crkvu. Poginulo je troje ljudi, sedmoro teško ranjeno. Bogosluženja se odvijaju u zgradi vjeronauke u izgradnji. Međutim, bez obzira na svoj nezavidan položaj, crkva nalazi mogućnost da pomaže svima kojima je još teže. Hranimo prije svega ljude koji ne mogu da se staraju o sebi, kaže starešina crkve protoijerej Georgije Ciganov. Hramu spremamo u svojim prostorijama i volonteri svakodnevno raznose po kućama. Tako hranimo preko 50 ljudi, a osim toga u našoj menzi se hrani preko 20 ljudi. Sredstva za dobrotvorne menze u Donbasu prikupljuju se na sajtu bf-favor.org. U galeriji RTS-a obilježeno je 120 godina gradnje hrama Svetog Save i 30 godina od obnavljanja gradnje hrama. Uz obraćanje patrijarha Irineja, Nikole Mirukova i hora RTS-a, svečano je otvorena izložba ornamenata i hrama i predstavljena knjiga arhitekte Dragomira Acovića Pogled u hram izdavačke kuće Bečkerek. O knjizi su govorili mitropolit Porfirije, Milorad Babić, predsjednik Skupštine društva hrama, profesor dr. Mirana Kočević, akademik Dušan Kovačević, autor i izdavač Duga Radovanov. Ovo večer zabilježio je Marko Malenčić, a ove večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo dvije izlaganja njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina Porfirija.
Sveti Sava je utemeljio pravoslavlje kao identitet, kao duhovni identitet našeg naroda. Samim tim je neraskidivo povezao i naše narodno biće, naš nacionalni identitet sa pravoslavnom verom, sa hrišćanstvom, pokazujući svojim delom i životom da narodno biće, srpsko narodno biće može doneti autentične, zdrave i večne plodove isključivo i jedino ako je veran svojoj duhovnoj samosvesti, svom duhovnom identitetu, a to je pravoslavna crkva. Ja i sam sada već, budući da po svojoj službi nisam u matici, nisam u Srbiji, mogu odgovorno da posvjedočim i potvrdim tu istinu. Jednom rečenicom, nema perspektive i nema opstanka srpskom narodu ukoliko nije svestan sebe, ukoliko nije utemeljen na svom duhovnom identitetu, a to je pravoslavna crkva. Bilo kakve ideologije, bilo kakva politika, ma koliko pozitivna bila i dobra, ukoliko je autonomna, ukoliko je otkinuta od pravoslavne vere, kada je reč o srpskom narodu, ona može samo za kratko doneti rezultate, ali u krajnjoj instanci to je zavođenje za Goleš planinu i to je zapravo put koji vodi u nedođiju. Mi smo danas i večeras ovde, hvala Bogu, sabrali se povodom promocije knjige Pogled u hram gospodina Dragomira Acovića i opet blagoslovom Svetoga Save. Hvala Bogu da lično Svetoga Save, anđela Srpske crkve i srpskog naroda, kako ga je nazvao blažene uspomene vladika Šumadijski Sava, nadahnjuje i danas naš narod, tako da jubilej 120-godišnjice od artikulisane ideje za izgradnju zavjetnog hrama na Vračaru, istu takvu godišnjicu od osnivanja društva koje vodi brigu o izgradnji, 80-godišnjicu od početka radova i 30-godišnjicu od obnove radova posle drugog svjetskog rata.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama moguća je kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni. U Podgorici nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme sa jutarnjom temperaturom vazduha oko 22, najviša dnevnom oko 37 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U 20:30 poslušajte emisiju Kroz stare spise, čiji je autor, istoričar Predrag Vukić. U 21:00 novo izdanje emisije Hrišćani govore o Bogu i životu, autora monaha Arsenija Jovanovića, sabrata Ostroške sveštene obitelji. A u ovu emisiju Danas aktuelno, glavni pregled informative u toku ovog dana, pripremili su Gojko Samardžić i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima našeg radija. Budite sa nama i sutra, a ova ekipa sa vama će biti ponovo u srijedu. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.